I had a struggle trying to determine what to talk about.
Man bija problēmas noskaidrot, par ko runāt. Un mans prāts ceļoja no Lūkas 15. Nodaļas uz dažām citām rakstvietām, bet laikam ejot un klausoties vairākās prezentācijās, Gars man mudināja pievērsties Lūkas 12. Nodaļai. Tas ir kaut kas, par ko jau iepriekš esmu runājis, bet atkārtošanas princips ir bīblisks, tāpēc par Kristu dzīvi ir četri evaņģēliji. Tātad atkārtošana ir laba. Tātad mana svētruna būs pamatot Lūkas 12. Nodaļā. Bet pirms es jums nosaucu pantus, noliksim galvas lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, mēs esam dzīvi tāpēc, ka Tu esi izvēlējies uzturēt mūsu dzīves. Ja tāda ir lieta, Tēvs, tad Tev ir jābūt kādam īpašam iemeslam tā rīkoties, jo tūkstošiem cilvēku šodien mirst, kāpēc uzturēt mūsu dzīves. Lai kāds būtu iemesls, Tēvs, tas ir tieši saistīts ar debesu valstības mērķi. Palīdz mums to saprast ļoti skaidri, jo Tu dod mums dzīvi ne mūsu dēļ, bet tā mērķa dēļ, kas ir Tavs evaņģēlijs. Tāpēc, kungs, palīdz visā, ko mēs darām, savest mūsu cilvēcīgos plānus un ieceras saskaņā ar evaņģēliju. Aizskar mūsu sirds šajā vakarā, slūdzu, dod man vārdus, ko runāt, es pienesu šo lūkšanu no savas sirds Jēzus vārdā. Āmen. Man patīk lidot. Un Bībele saka, tas kungs apmierinās tavs sirds vēlmes, ja tu vadīsi savu sirds saskanu viņu. Tāpēc viņš atļauj man lidot, bet viņa nosacījums ir, tu lido, lai sludinātu. Gluži atklāt runājot, ja man neļauj sludināt, tad es labāk nekur nedodos. Un tā viņš atļauj man doties uz dažādām vietām, lai runātu. Un mani aizrauj lidojums. Pirms dažiem gadiem es mēģinu doties uz Detroitas lidostu, novietot savu mašīnu uz netālas ielas, tikai lai skatītos, kā lidmašīnas ielido un atkal izlido. Es devos uz Londonu pirms pāris gadiem, un mans namatās aizved man uz pilsētas daļu netālu no Hītros lidos, kur var samaksāt mārciņu un skatīties, kā ielido un izlido šīs lielās 747 lidmašīnas. Un kas man aizrauj ir, kā lidmašīna, būdam tik smaga, var atrauties no zemes, un vēl aizraujošākā, tā arī paliek atraut no zemes. Kad 747. Lidmašīna paceļas, tās svars varbūt apmēram 450 tonnas. Ja mēs paskatāmies lidmašīnām, tad tām visām pamatos ir vienāda forma. Helikopters, protams, citādāks, bet lidošanas ziņā princips ir viens un tas pats. Vai jūs zināt, kurš cilvēks izdomāja lidmašīnas formu? Vai zināt, kāds ir viņa vārds?
Boeing?
Kurš? Boeings? Nē, tas nav Boeings. Arī Wright tas nav, vai Wilbur Wright. Kurš bija tas cilvēks, kurš izdomāja to klasisko lidmašīnas izskatu ar garo degunu priekšā? Jā. Mēs nonāksim līdz viņam, bet tas nebija Bernoulli. Vai tas bija kurš? Kurš? Klimats? Vai tas ir cilvēku vārds?
Clement? Oh, no.
Clements, nē.
Wasn't the Wright brothers or Wright sisters?
Tie nebija brāļi Wright vai māsas Wrights.
The answer is,
Daujiet man.
It's not a man.
Atbildi ir, tas nebija cilvēks.
The shape of a plane was not really devised by a man.
Lidmašīnas forma neizdomāja cilvēks. To tādu izveidoja fizikas likumi. Vai jūs man saprotat? Zemūdens forma izveidoja saskaņā ar fizikas likumiem. Nosacījumi. Kur nosaka apstākļus. Runājot par Bernoulli, ko minēja brālis, brālis Dāvids, ir tāds princips, ja Bernoulli likums, kurš saka, kad aerodinamiska virsma kusta cauri vielai, spiediens zem tās ir lielāks nekā virs tās. Tas ir fundamentāls aviācijas princips, kurš atļauj lidmašīnai palikt augšā. Tāpēc lidmašīnas spārns, kurš sauc par aerodinamisku virsmu, ir noteikts formas ar vadošu virsmu priekšmā un sekojošu virsmu. Un vējš iet pāri vadošai virsmai. Lidmašīnai kustoties vējš iet pāri, tāpēc ir nepieciešams atlidot virsmu, jo izveidojas liela leduskārtā, pārtrauc gaisa plūsmu un pretēji savai gribai jūs krītat lejā. Tātad Bernoulli principam ir liela saistība ar spārnu formu. Un, protams, četri spēki, kur darbojas uz lidmašīnu, ir cēlējs spēks, kas ir pretējs tam gravitāte, ir vilcējs spēks un pretējs tam ir pretestības spēks. Visu šo lietu kombināciju nosaka lidmašīnas formu. Tāpēc lidmašīnas priekšgalas nav kā kaste. Jūs saprotat, jo lidošana būtu neiespējama, būtu pārāk liela gaisa pretestība. Priekšgals ir tādā formā, ka tas kustas cauri gaisam un pārvar tā pretestību. Tātad mums ir lidmašīna, kura ir likumu radīta. Ļaujot man izmantot citu vārdu likumu vietā – apstākļi. Ir vietas pasaulē, kur mājas tiek būvētas uz lieliem koka rāmjiem. Arī to nosaka apstākļi. Pastāvīgi plūdes mājas Mičiganā vai Rīgā netiek tā būvētas. Bet ir vietas, kur tā dara. Daudzām mājām pie mums ir pagrabi. Es nekad neesmu redzējis pagrabu mājai Dienvidāfrikā, un es tur braucu visu laiku. Nekad neesmu redzējis māju ar pagrabu. Šeit mums tādas ir. Vasarā vajag kādu vietu, kur paslēpties no karstuma. Apstākļi ir spēcīgi. Tie veido lietas. Lielais kanjons ir rezultāts dabas spēkam. Tas veidoja tā formu. Šīs lietas, lielais kanjons vai lidmašīna zemūdeni, tām nav savas teikšanas par lietu. Tās ir izveidotas tādā formā, un tas ir viss. Tu un es, mēs neesam bez izvēles. Tu un es, mēs varam pretoties apstākļu ietekmēm. Ja veidošanas rezultāts nav saskaņā ar to, kas Dievam ir padomā priekš mūsu morālās formas, vai jūs man sakojiet? Kristētim ir jābūt ļoti piesardzīgam un uzmanīgam, jo, ja nē, tad mēs ģērsimies kā ģērbs pasauli. Mēs ēdīsim kādu pasauli, jo spēks, ka tā dara lielākā daļa cilvēka, ir gandrīz kā nepārspējama vēlme darīt tāpat, jo neviens negrib izskatīties savāds, neviens negrib izskatīties atšķirīgs. Es klausījos svētrumu no Lake reģiona sanāksmes, sludināja jauniešu mācītājs, un viņš teica, kad viņš bija puiku vidusskolas gados, viņš gribēja Air Jordan botas, jo visiem pārējiem skolā bija Air Jordan, un viņš nevarēja iet uz skolu ar Puma. Un viņš lūdzās savam tēvam, tēvs teica, mums nav naudas, viņš ar šausmām gāja uz skolu ar Puma botēm, līdz viņa tēvs aizved viņu uz veikalu un nopirka viņam Air Jordan botas. Un viņš jutās tā, it kā Jēzus būtu otrreiz atnācis. Jo tagad viņš varēja būt kopā ar draugiem un nejusties pazemots. Viņiem bija Air Jordan bots un arī viņam bija Air Jordan. Mums ir grūti iet pret straumi. Un tā mēs atļaujam apstākļiem mūs veidot. Un tas ir pretēji Dieva gribai. 100. psalmā, kas nav par ko mēs šodien runāsim, to jau nolasim līdz Lūka 12, tur sacīts, gavalējiet tam kungam visu pasaules zemes, kalpojiet tam kungam ar prieku, nācējiet viņu vaigā priekšā ar gavalēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, ko saka nākamais apgalvojums. Viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši apstāsimies šeit. Aizmirsīsim par ebreju un grieķu valodām. Ir divas izvēles. Vai nu Dievs tevi veido, vai tu pats sevi veido. Tas ir viņš, kurš ir mūs veidojis, un ne mēs paši. Dieva veidošanas metode ir krasi atšķirīga no pasaules veidošanas veida. Dievs veido mūs, un paraugs ir viņa dēls. Jēzus Kristus. Kad es runāju par paraugu, es nerunāju par atskurās vai metu sakārtojumu, es domāju rakstura paraugu. Tas ir Dieva taisnības un likuma standarts. Tā viņš mums veido. Pasauli neko par to nezin. Un tā, tas veido mums citādā formā pēc kāda cita parauga. Un man ir jāizvēlas, kuram es atļaušu sev veidot, kas es esmu. Un es jums uzdošu dažus jautājumus, kas jums liks justies neērti, bet man jūs viņiem jāuzdot. Tomēr pirms es to daru, apskatīsim Lūkas 12, izlasīsim 13 un 14 pantu, un veidošu šo prezentāciju, es ticu svētais gars man vadīja dēļ mūsu sanāksmes. Nedēļas nogales galvenās tēmas, kas ir atmoda. Atmoda var būt atdzīvināšana no mirušajiem. Bet nāvi nāk daudzos veidos. Lūkas 12. nodaļa 13. un 14. pants Bībeles saka, tad kāds no ļaužu pulks sacīja viņam, mācītāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Paskatīsimies šo lūgumu. Lietosim savu izvēli pulksten 8. Ko šis jaunais cilvēks lūdz Kristu? Ko mēs varam pieņemt? Mums ir daži pavadieni. Kas notiek? Vecāki droši vien nomira, visticamāk tēvs, atstāja mantojumu. Visticamāk vecākais dēls, kurš bija arī mīļākais dēls tajā un laikā un daudz veidos arī, jo projām šodien tā ir. Viņš paņēma visu. Un jaunākais dēls grib nodibināt ģimeni, grib uzbūvēt savu māju, tāpēc viņam vajag kādu kapitālu, bet šis vecākais brālis ir paņēmis visu, un jaunais cilvēks runā ar Jēzu. Vai jūs varat iedomāties kādu vēl taisnīgāku tiesnesi par Jēzu jautājumos par to, kā godīgi sadalīt mantu? Nē. Un tā viņš nāk pie Kristus, kurš ir taisnība, un saka, kungs runā ar manu brāli, lai viņš nevadot man visu, bet dalītos. Tikai to, tas viss, dalītos ar mantojumu. Viņš lūdz Jēzum lūgumu, kurš liktu Kristumu rīkoties tādā veidā, kā viņa tēvs to viņam nebija paredzējis. Šeit ir tādi apstākļi. Apstākļi ir tā sakrituši. Šī situācija starp diviem brāļiem attiecībā uz viņu pozīciju ģimenē. Kristum ir jāizdara izvēle. Viņš var iesaistīties? Viņš var pateikt nē. 14. pantā Jēzus saka, bet viņš tam atbildēja, cilvēk, kas mani iecēlis? Kas iecēlis tevi? Kas man iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Tas ir svarīgs jautājums redzēt, kuram ir autoritāte noteikt manus darba pienākumus? Kuram? Tev? Jūs teiksiet, Jēzus bija jauks cilvēks, kā viņš varēja runāt tik skarbi. Šis ir miera ķēniņš. Bet Jēzum piemita skaidra apziņa par to, kāpēc viņš atradās uz šīs zemes. Un jebkas, kas atšķīrās par mikroskopisku grādu, viņš no tā atkāpās. Neiesaiziet man naudu sadalē. Tā ir laba lieta, bet tas nav priekš manis. Nē. Es atnācu, lai izglābtu cilvēks no grēka, nevis lai nokārtotu mantojumu lietas. Un tā, ja es saku, draugs, es gribu, lai tu skaidri saprast. Tev nav autoritātes noteikti man uzdevumu. Kā man dzīvot? Kādi ir mani uzsvari un prioritātes? Tikai viena persona to var darīt, un tas ir Dievs. Kurš mani iecēls jums par tiesnesi vai mans dalītāji? Ļaujiet man jums jautāt. Kurš jūs padarīja? Par medicīnas studentiem. Vai tas bija Dievs? Vai vide, kurā jūs uzaugāt? Kura saka, ja tu gribi, lai apkārtējie tev respektētu, tev jākļūst par ārstu. Nejautājot Dievam, kāda ir tev grib, vai jūs tikāt piespiesti ar parašu un sociālās vidas graujošo spēku. Tu esi 2 metrus garš, melnais puisis, kāpēc gan tev nespēlēt NBA? Sabiedrība, paražas, ieradumi, tradīcijas. Kāpēc jūs gribat iegūt bakalauru, maģistra, doktora grādu? Kāpēc? 4 bakalauram, 2 maģistram, 6 doktoram, tas ir kas 12? Un ir tik daudz dvēseles, kuram jādara par Jēzu? Kad jūs varētu pavadīt 3 gadus misijas koledžā un doties glābt cilvēkus? Kāpēc? Vai Dievs jums to pateic? Vai tas ir tāpēc, ka jūs uzaugāt vidē, kur vienkārši pieņemts, ka tas ir tas, kas jums jādara? Nevajag man pārprast. Es nesaku, ka tas ir nepareizi. Es saku, pārbaudīsim pamati iemeslus, kāpēc mēs izdarījām šīs izvēles. Kāpēc? Vai tas ir tāpēc, lai nodrošinātu drošu dzīvi šajā mūžības pusē? Neatbildiet man. Es jau redzu, ka jūs to tāpat nedarīsiet, tāpēc uzreiz pateikšu, neatbildiet man. Bet es esmu bijis padomdevējs daudziem studentiem, vienmēr tā ir privilēģija dot padomu jauniem cilvēkiem. Un man ir skaidrs un paliek skaidrs, ka izvēles tika balstīts uz vēlmēm, kuras nebija cēlušās no Dieva. Viss, kas nenāk no Dieva, ir slikts. Es zinu, ka tas ir ekstrēms apgalvojums. Ļaujiet man to pateikt vēlreiz. Viss, kas nenāk no Dieva, ir slikts. Es esmu saticis veiksmīgus cilvēkus, kuri ir nožēlojumi. Jo patiesa laime var nākt tikai tad, kad pastāv saikne starp mērķi, kādam Dievs tevi ir radījis, un to, ko tu patiesībā dari savā dzīvē. Es sēdēju tur aizmugurēju un vēroju jūs, un biju ļoti iedvesmots, jo klāt ir tik daudz jauni cilvēki, kuri augstu vērtē pieklājības normas pašcīņu. Jūs zināt, šīs lietas ir svarīgas šajās dienās. Es runāju ar kādu, kurš teica vārdam vulgārs, šodien vairs nav nekādas nozīmes, jo tā ir
moda.
Vārdam vulgārs vairs nav tāda nozīme, kā bija, jo tas ir moda. Uzvelc mugurā cik maz vien var, tikai tik daudz, lai tu nebūtu pārkāls pēdējās atkāvināšanās normas. Tāds ir moderna iedziešanās stils. Pirms kādu laiku, kad jūs vēl bijāt bērni, tas bija vulgāri. Tas gan ir vulgārs puisis. Tā ir vulgārs sieviete, bet šodien tas ir šiki. Kas to saka? Ne jau
raksts.
Kāda izklaides sieviete vai sieviete ir vīries no Hollywoods vai izklaides industrija vai deju industrija izlēma, ka vajadzētu publiski parādīties puskailam. Un veids, kā pasauli funkcionē ir, ja slavenība to dara, tad tas ir standarts. Tāpēc arī tā darīšu. Bet Jēzus tā nedara, tas nav smutīgi. Tas nav veids, kā mēs funkcionējam. Brads Pitts tā darīja. Un Angelina tā darīja. Tāpēc mums arī vajag tā darīt, jo viņi ir tie, kuri visos žurnālus, viņi ir tie, kuri tiek slavināti. Cilvēks stāv garās rindās, lai dabūtu viņu parakstu, maksā 1000, lai nofotografētos ar viņiem. Darīsim to, ko dara viņi. Ne jau Jēzus. Kad bija pēdējā reize, kad jūs redzētu Jēzus People žurnālu vāk? Vai kādu citu? Ne jau Jēzus. Šaks. Un pārējie
puiši.
Vai jūs uztveriet, ko es cenšos pateikt? Lai cik ļoti es neabrīno jūs, kas ir šeit, un es patiešām to daru, bet varbūt jums vajag paiet vienu soli vēl tuvāk. Dievs ir ekstrēms. Viņš ir ekstrēms. Cilvēki teiks jums, nesēd ekstrēmi, ejiet pa ceļu vidu. Tajā ir daļa patiesības, viss atkarīgs no kuras puses skatāmies. Bet Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu. Tas bija viss, kas viņam bija. Vai tas ir ekstrēmi? Jā. Jā. Cik grēkus Kristus izdarīja? Vai tā ir ekstrēma taisnība?
Jā.
Cik daudz grēkus viņš grib, lai jūs izdarītu? Nevienu. Vai tās ir ekstrēmas cerības? Sakiet jā, jā. Tās ir ekstrēmas cerības. Vai tu ceri, ka es šajā sabiedrības modelī 21. Gadsimtā ASV dzīvošu bezgrēcīgi? Jā. Un Dievs dod man svētumu? Jā. Jo es negribu, lai jūs pieņemtu lēmumus, pamatojoties uz apstākļiem, kādos atrodieties. Brāļi un māsas, mums ir jādomā savādāk. Cik daudz no jums, kas esat neprecēti, domājat apprecēties, ātri pacelt rokas un nolaidiet to apakaļ? Labi, labi. Ļaujiet man pajautāt šo? Vai tā ir Dieva griba priekš jums? Vai arī jūs vienkārši domājat, ka tas ir tas, ko visi jaunie cilvēki dara, kad pienāk noteikts vecums? Vai jūs zināt, ka Dievs lika Jeremijam palikt neprecētam? Vai jūs nezināt, ka Dievs nogalināja Ecehiela sievu? Kā sauc Jēzus sievu? Draudz! Kāpēc jūs smieties? Vai jums kādreiz ir ienācis prātā, ka Dievs varētu jūs gribēt neprecētus? Jo neprecēts cilvēks var darīt Dieva darbu bez jebkādiem kavēkļiem. Dievs izgudroja laulību, nevajag krist panikā, es vienkārši gribu pateikt, ka mums ir jāapstājas un jāpadomā, kāpēc es daru šo, kāpēc es tieku izliekts no savas formas, kāds spēks uz mani iedarbojas, vai tas ir šis, vai tā ir sabiedrība kopumā, kurš tevi radīja? Kurš tevi radīja? Dievs radīja cilvēku vārdā Simpsons. Padarīja viņu stiprus, stiprākais cilvēks, kad jebkad dzīvojas. Bet veids, kā Simpsons dzīve beidzās, nebija Dieva plāns. Dieva plāns cilvēkiem nekad nav grēka plāns. Simpsons neizdzīvoja visu to potenciālu, kur Dievs viņam bija ielicis. Kāpēc? Jo viņš novirzījās. Gluži kā Salmans, gudrākais cilvēks, kāds jebkad dzīvojis. Kā gudrākais cilvēks, stiprākais cilvēks var aiziet tādu ceļu prom no Dieva, nekad nepiepildot Dievu to potenciālu. Vienīgais veids, kā patiesi pilnībā piepildīt šo potenciālu, ir iet precīzi Dievu to ceļu, un sabiedrība nevar identificēt šo ceļu priekš jums. Tā nevar, jo tās nav sabiedrības uzdevums. Tāpēc mēs nevaram skatīties apkārt, ko dara citi. Kad kāds pat tiešām staigā ar Dievu, viņš izskatās dīvaini, gluži kā ne savā vietā, un pat tiešām šis cilvēks nav savā vietā. Enochs nebija savā vietā, tik ļoti, kad Dievs teica, nāc, kur ir tava vieta. Tā nav tava vieta, nāc. Dievam būtu jāsaka nāc tik daudziem, ka Jēzum būtu jānāk mums pakaļ. Tu vienkārši neesi savā vietā. Tu esi pieteikami pazemots nāc. Kurš mani? Iecēlis par tiesnesi vai mans dalītāji jums, teic Jēzus. Un mans jautājums jums, kurš radīja tevi? Ja, vai kurš dara tevi par to, kas tu esi? Ja tu esi atklājis, noskaidros, uztrēs, ka kāds cits ne Dievs tevi veido, tad Dieva žēlstībā nekavējoties apturi to. Un ļauj Dievam tevi veidot. Neklē viņa grib. Tas grāds, kur tu centies iegūt, tam nevajadzētu būt tavai prioritātei. Tam vajadzētu būt iegans tam. Kas ir iegansts? studenti, kas ir iegansts? Attaisnojums studijām universitātē, lai evanģelizētu. Man nešokē, ka neviens neteica āmen. Es joprojām neesmu šokāts, ka arī tagad neviens to nepateica. Jo tas, ko es saku, jums nepatīk. Jo es jums jautāju par to lietu, kur jūsu vecākiem izmaksājas $1,000, lai jūs tai vietā ierādītu otro vai varbūt trešo vietu. Bet tas jums nepatīk. Ja kaut kas maksā tik daudz, tad tam jābūt pirmajā vietā. Nē. Izņemot Jēzus upuri. Tātad tas, ko es jums saku, jūsu grāds, bakalauru, maģistra, vai vienalga, kā tas ir, jums jāsāk uz to skatīties veidā, kā Dievs uz to skatās, jo Dievs cenš tev veidot. Par ko veidot? Par glābēju. Dvēseļu glābēju. Jūs saskarieties ar profesoriem, lai diskutētu par mājas darbiem. Jūs saskarieties ar studentiem, kur atnākuši studēt uz jūsu universitāti ar video atzīmi 10 un sazina vēl kādiem grādiem. Jūs saskarieties ar spožākajiem un labākajiem. Dievs saka, es gribu tevi tajā vidē. Kā jūs varat izmantot savas izdevības, lai evanģelizētu? Tas ir veids, kā Dievs jūs veido. Bet, kad mēs nonākam iznīcinošo pasaules spēku ietekmē, mēs aizmirstam to. Un sakam, ja man būs laiks, es iešu uz baznīcu, sakošu Jēzum Kristum, tad es esmu pārāk miegains, es sāku visu to iepriekšējā naktī, es nevaru nākt uz draudzi, jo mēs esam to aizmirstuši. Kā cits veido mūs, un tas ir ļoti ļoti nopietni. Un ja Dievs neveidot jūs, viņš nevar jūs saukt par saviem. Mums visiem vajag augt. Ja Dievs tevi neveido, kā viņš var tevi saukt par savu? Viņš sauc par savu to, kuru veido. Es gribu, lai jūs domājiet, un es drīz beigšu. Domājiet. Vai tavs mērķis tajā skolā ir evanģelizācija? Un ja tas nav, es nesaku, ka jums jāpamēt mācības. Ne pavisam tā nesaku. Es saku, pārkārto savas prioritātes. Kad tu to izdarīsi, tu sapratīsi lietas par Dievu, kuras tu citādāk nekad nesaprast. Redziet, Dievs zina visu, izņemot to, kā būt otrajam.
It doesn't make any sense to God's method of comprehending.
Tas liekas bezjēdzīgi Dieva skatījumā. Otrais, kas tas ir? Viņš to nezina. Tāpēc viņš teica, tu nebūs turēt citus Dievus. Otrais neeksistē. Padar Dievu par pirmo un redzi, ko viņš var izdarīt. Dievs var palielināt jūsu smadzeņu elastīgumu un atļaut jūsu smadzenēm izaugt lielākam.
Why as a reward for
Organiski, your having put in first. Kāpēc, kā atalgojumu par to, ka liecina pirmajā vietā santā un pravieru 95. Lapspusā Ellen White saka, Dievs izglāba Noa ģimeni kā atalgojumu par viņa uzticību. Kāds pasakiet āmen par Noa? Vai jūs to dzirdējāt? Kā atalgojumu par viņa uzticību, Dievs izglāba Noa ģimeni.
As a reward for your putting God first.
Kā atalgojumu par to, ka liksiet Dievu pirmajā vietā, viņš izglābs jūsu akadēmisko dzīvi. Dievs jūs izvedīs cauri, jo viņam patīk dod mums ziņu par to, ka tas, ko izdarījām, ir bijis pareizi. Tu liec man pirmajā vietā, ļauj man izpaust savu prieku. Un Dievs izpauž savu prieku, sūtot lietu, sniega vētru ar svētībām, neizmērojam. Jūs visur. Jūs tikai spējiet tās uzņemt. Dievs ir tik laimīgs. Viņš ir pirmais. Ka viņš ir pirmais, ka viņš dod svētības. Kamēr vien Dievs ir otrais, ir dažas svētības, kuras mēs nekad nesaņemsim. Jo Dievs negrib radīt iespaidu, ka viņam patīk būt otrajā vietā. Kurš radīja tevi? Kurš radīja mums? Gavelējiet tam kungam visas pasaules zemes. Kalpojiet tam kungam ar prieku. Nāciet viņu vajag priekšā ar gavelēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis. Visas galvas nolēdz. Un es patiešām to domāju. katra acā izvērsta.
After hearing what you just heard,
and I stayed tam, kad esat dzirdējuši, ko tikko dzirdējāt, un es apgalvoju pie debesīm un zemes, esmu pārliecināts, ka Svētais Gars ielika šo lietu manā sirdī. Pēc šīs dzirdēšanas, ja tu zini savā sirdī, ka tā kontekstā, ko es teicu, Dievs nav bijis pirmais, bet šodien tu gribi nolikt viņu pirmajā vietā un uzticēties, ka viņš dos svētības arī akadēmiskajās mācībās kopā ar tavu smago darbu. Ja tu gribi viņu padarīt par pirmo, kā savas klātbūnas skolā primāro mērķu uzstādīt evaņģēlismu, ja tu to gribi izdarīt tagad, pacel savu labo roku. Lai Dievs jūs svētīs, redzu jūs rokas. Piecelieties kājās. Jūs pacelat savas rokas, piecelieties kājās. Es gribu padarīt Dievu gribu par pirmo. Tas nenozīmē iznīcināt akadēmiskās ambīcijas. Nē, nē, nē. Dievs grib būt pirmais. Galvas joprojām noliekts, acis aizvērts. Ļaujiet man būt. Tās debesīs. Dod mums sirdi, kas uzticis tev. Tās tu esi Dievs, kurš var paņemt 5 klaipus un 2 zivis. Un pabarot vairāk nekā 5000. Un nekas rakstos nav tāds, kas teiktu, ka divas zivis kļuva par 5, jeb 10. Kaut kā tu pabaroji 1000 ar 5 klaipiem un 2 zivīm. Kungs, tu esi Dievs, kurš atļauj mums paveikt vairāk 6 dienās, nekā ja mēs būtu sev nozakuši sukītvai. Tu esi Dievs, kurš mums dod izdzīvot ar 9 desmitdaļām pēc 10. Nolikšanas. Tu atļauj mums izpildīt savus pienākumus. Daudz labāk nekā, ja mēs būtu nozaguši 10. daļu. Tad palīdz mums ticēt, ka Tu vari paveikt to pašu mūsu akadēmiskās dzīvēs. Kungs atļauj mums nolikt malā bailes, mums esot šeit šajā rītā, un uzticēties Tev, ka tad, kad Tu esi pirmais, Tu atbildi svētījot to personu, kura ir pieņēmusi inteliģentu lēmumu, nolikt Tev pirmajā vietā. Svētī mans brāļus un māsu, kuri ir piecēlušies, lai teikt, kungs, es gribu izmantot savu klātbunu skolā kā līdzekli, lai izglābtu dvēseles no nāves, jo ēle ir ugunīga nāve. Tā tās turi mūs pie apziņas, ka Tu esi tas, kurš veido mūs katru dienu, un nevis tie apstākļi, kādos mēs dzīvojam. Tu veido mūs, tie apstākļi mūs deformē. Dienu no dienas turi mūs apņemšanos nelokām, ka vienīgi Dievs mūs veidos, un neviens cits. Turpin svētīt šīs nedēļas nogales programmas lūdzu no savas sirds. Jēzus vārdā. Āmen.